Kun sagale bilisumma oromoti. Sagale bilisumma oromo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaha fi walakkaa hanga torbaatti galgala ammoo sa'aatii jaha hanga sa'aatii jaha fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgala sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii kiloheerzii 11 fi 810 irratti galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan dilbata ammoo afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashamaa akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo har'a guyyaan dilbata waxabajjii 5/2016 sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqaboo Anfiraa'ol Jaalataati. Qophiilee galgala har'aatiif qindeeffannin isin beeksisa. Oduun jalqaba sagantaa keenyaa irratti dhiyaatama. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa oromiyaa keessatti baatilee jaha oliif gaggeeffamaa jiru jidduu kanas itti fufinsaan finiinaa jiraachuu gabaasaaleen godinaalee oromiyaa adda addaa irraa nu dhaqqabanii addeessu. Gabaasaalee haala sochii fincila xumura gabrummaa irratti nu gahan kanneen qindeessinee oduun booda isiniif dhiyeessina. Itti aansuudhaan ammoo olola maqaa gimboot 20 wayyaaniin lallabaa fi lallabsiisaa jirtu irratti akkasumas kasaaraa sirnicha mudate irratti qophii qindeeffanne gama keessanii geenya. Waliif irkoo ta'uu fi walirratti abdachuun akkuma hegeree nama tolchee milkiin nama ga'u abdii kutachuun ammoo daandii baditti akka nama geessu beekamaadha. Mootummaan abdii kutates akkasuma dhabama isaa shaffisa awwaalcha isaatiifis boolla qotatama. Wayita ummanni Oromoo tokkummaadhaan walirratti abdatee walfaana hiriiruudhaan falmaa isaa daran cimsaa jiru kanatti tarkaanfiin abdii kutannaa mootummaan wayyaanii fudhataa jiru dubbii olitti kaasne kanaaf akka fakkeenyaatti kan kaafamuu danda'udha. Qophiin kanarratti fuuleffatuudhaan jaalbaareentuu gadaa qopheesse ammoo itti aansuudhaan gama keessan dhaqaba. Qabsoo biyya biraarraa ummanni keenya ummanni Oromoo maal barata? Qophiin kanarratti fuuleffate ammoo sagantaa keenya garamaa irra isiniif dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'a kana dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaannerraa oduu har'aa waliin an waaqonooleeti. Godina kaaba Shaggar Salaalee Ona Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti caamsaa 30/2016 fincila xumura gabrummaa magaalattiitti geggeeffame dhaamsuuf aarasummaa poolisoonni wayyaanee ummataa fi barattoota irratti dhukaasaniin sabboonaa Oromoo obbo Toleeraa Ijaaraa abbaa ijoollee 3 aarasummaa kanaan ukkaanfamanii akka du'an gabaafameera. Haaluma kanaan ajjeechaa suukaneessaa humni waraana Agaazii sabboonaa Oromoo irratti fudhateen aarii keessa kan seene ummanni naannichaa waxabajjii 1/2016 wayita sirna awwaalchaa obbo Toleeraa Ijaaraaf bahetti diddaa isaa mul'isuun jibbaa sirna wayyaaneef qabu akka agarsiise oduun nu gahe ifa godha. Sirni awwaalchaa sabboonaa Oromoo obbo Toleeraa Ijaaraa waxabajjii 1/2016 Ona Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti maatii fi firoottan isaa dabalatee bakka sabboontonnii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo kumaatamaan argamanitti bifa adda ta'een akka geggeeffame maddeen addeessaniiru. Dhumarrattis ummanni Oromoo sirna awwaalcha obbo Toleeraa Ijaaraa irratti argaman murtii dabara fataniin kaayyoo goonni keenya irratti wareegame galmaan ni geenye jechuun waadaa isaanii haaromsataniiru. Yuunivarsiitii Haroomayaatti dormiin barattoota ibiddaan gubate. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti gubachuu dormii mooraa Yuunivarsiitii Haroomayaa ilaalchise humni waraanaa mooraa keessa qubate humna hin beekamnetu gube jechuun ofirra dabarsuuf yaalus qeerroon barattoonni Oromoo irratti dammaquun dormii barattootaas ta'ee qabeenya ummataa biyyattii badaa jiruuf gaafatamaan yakkama humna waraana wayyaanee mooraa Yuunivarsiitii Haroomayaa keessa qubsiifamee fi mootummaa EPRDF TPLF OPDO akka ta'e qeerroon bilisummaa gadi jabeessuun hubachiiseera. Wayita tarkaanfiin balaa ibiddaan mooraa Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti fudhatametti humni waraana agaazii hojii shororkeessummaa isaa amaleeffatee barattoonni mooraa keessa turan akka balaa ibiddaa jalaa hin baanee fi ibidda kana dhaamsuuf hin carraaqnetti dhukaasa irratti banee dararaa akka malee irraan gahu qeerroon ifa godheera. Wayituma kana barattoonni hedduunis karaarraa butamanii hidhamuun ibsameera. Waxabajjii 3 bara 2016 ammoo mootummaan wayyaaneef barattoonni kutaa injiniringii mooraa Yuunivarsiitichaa gadhiisanii akka bahan ajajuun isaas ibsameera. Ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee keessaa qabamanii hidhaman wayita mana murtii wayyaanee lidataatti dhiyaatanitti dararaa fi hacuuccaa isaan irra gahaa jiru uffata gurraacha uffachuun ibsachutu dhagahame. Akka kanaanis hidhamtoonni Oromoo baay'inaan 32 ta'an waxabajjii 1 bara 2016 wayita mana murtii lidataatti dhiyeeffamanitti uffata gaddaa uffachuun hacuuccaa fi dararaa irra gahaa jiru mul'ifataniiru. Manni murtii wayyaaneef hojjetu hidhamtoota Oromoo rakkoo isaanii karaa itti dhagameen ibsatan afoo dhaabbachuun uffata isaanii dirqamaan akka baafatan gochuun mirga namummaa irraa sarbee gara mana hidhaa qilinxootti kan deebise ta'uu maddeen saaxilaniiru. Walumaa galatti haalli qabiinsa mirga hidhamtoota Oromoo yeroo irraa gara yerootti hammaachaa fi haalaan kan nama gaddisiisu ta'aa waan jiruuf dhaabbileen mirga namummaa addunyaa Amnesty International, Human Rights Watch, dhaabbileen mirga dhala namaa Gaanfa Afrikaa, mootummootni fi biyyootni leellistummaa mirga dimokiraasii fi dhala namaaf dhaabbatan ilmaan Oromoo manneen hidhaa Empire Ethiopia bakkoota garaagaraa keessatti dararamaa jiraniif birmannaa akka godhan qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun gaafateera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dargaggoota humnaan qabee leenjiidhaaf gara mooraa leenjii xollaa itti guuraa jiraachuun dhagahame. Morni TPLF humna dabalataa ittisa biyyaa jedhu dargaggoota dirqisiisee waxabajjii 2 bara 2016 irraa qabee gara mooraa xollaa itti guuraa jiraachuudha maddeen kan gabaasan. Haaluma kanaan mootummaan gabroonfataan abbaa irree wayyaanee lixa Oromiyaa godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee irraa dargaggoota 200 ol ta'an halkan sa'aatii 8 mana ummataa irraa funaanuun mooraa leenjii xollaa itti akka geesse dhagahameera. Barattootni Oromoo kolleejii barsiistota mattuutti baratan barnoota irraa ari'amaa jiran. Beeksifni itti gaafatamaa kolleejicha Yidnaqaachoo Tasfaayeen bahe akka mul'isutti waxabajjii 2 bara 2016 kolleejii barsiistota mattuu irraa barattoonni maqaan isaanii Masfiin Abdataa barataa ispoortii waggaa 2ffaa, Yoonaas Urgeessaa barataa ispoortii waggaa 3ffaa, Shibbiruu Abdiisaa barataa ispoortii waggaa 2ffaa, Daani'eel Caalaa barataa ispoortii waggaa 3ffaa, Baayyisaa Daaksisaa barataa siviikii waggaa 3ffaa, Sanbataa Wandimmoo barataa waggaa 2ffaa kanneen keessatti argaman akka ari'aman irratti murtaa'eera. Barattoonni kunniin badii tokkoon ala akka ari'aman maddeen keenya hubachiisaniiru. Oduu xumuraatiin. Yuunivarsiitii Jimmaatti gumiin dagaagina aadaa fi seenaa afaan Oromoo geggeessaa waggaa taasifate. Qophiin geggeessaa waggaa barattoota Yuunivarsiitii Jimmaatiin waxabajjii 2 bara 2016 taasifame kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin kan baname yoo ta'u walleewwan garagaraa fi walaloowwan dhaamsa dabarsan waltajjii kanarratti dhiyeeffamuun hirmaattota bohaarsaa olutu dhagahame. Hirmaataa qophichaa keessaa tokko kan ta'e barataa bara dabre barnoota sooshaal saayinsii Ngeeba argate dhalootaan Oromoo kamisee ta'e leekcharariif kan morichatti waamame waa'ee ummata walloo kamisee fi Oromoo raayyaa aseeboo keessummoota ayyaanicha irratti argamanii fi qeerroowwan golee Oromiyaa maraaf haasaa ergaa dabarsu dhageessisutu ibsame. Xumura sagantaa isaanii irrattis yaada tokkummaa fi Oromummaa waliigaluun qophicha milkii fi injifannoon xumuratanii jiran. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee kennaa fan faana bu'aa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 810 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu gabaasa haala sochii fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti fuuleffatedha. Faana bu'a.
Fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromootiin ji'oota 6 oliif finiinaa ture. Ammallee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti finiinee itti fufu gabaafni maddeen irraa dhugaa jiran ni addeessu. Qophii keenya irraa keessatti gabaasaalee fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru kanaan wal qabatee Oromiyaa gandeen baadiyyaa fi magaalota irraa nu dhaqqaban cuunfaasaa isin biraan ga'uuf kunoo qabannee dhiyaanneerra. Haga xumuraatti nu faana bu'a. Fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi sabboottota ilmaan Oromootiin ji'a 6 oliif finiinaa ture. Ammallee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti finiinee itti fufu gabaafni maddeen irraa dhugaa jiru ni addeessa. Haaluma kanaan waxabajjii 1 fi 2 bara 2016 yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti fincilli xumura gabrummaa laboobee itti fufee jira. Aarii kanarraan diinni doormii yookiin bakka ciisichaa barattootaallee ibiddaan barbadeessee yakka biraa raawwatu maddeen keenya ifa godhaniiru. Kan mormii barattootaan baarage mootummaa wayyaanee mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa quubsuma waraana Agaazii fi humnoota tikaa isaa taasisuun barattoota kan goolaa jiraachuu caala. Barattoota siichi barumsi isaan hafu barattoota injiinaringii mara waraqaa eenyummaarraa guuree nyaata dhorkatee akka yuunivarsiticha gadi dhiisanii bahan murteesseera. Waraanni Agaazii guyyaa ibiddi ka'e waxabajjii 2 bara 2016 barattootatti dhukaasuun akka ibidda jalaa hin baane taasisaa akka ture gabaafameera. Barattoonni gama isaaniitiin osoo barnoonni dhumee manni barumsaa hin cufamin hin gallu jechuun diddaa isaanii itti fufanii akka jiran gabaafameera. Waraanni wayyaanee gaafii mirgaa barattoota Oromoo kana gara dabarsuuf doormii barattoota gubaa jiraachuu odeessi qeerroo mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa addeessee jira. Akka odeessi qeerroo kun addeessutti wayyaaneen wanti kana gootuuf qabeenya ummataa kan barbadeessaa jiru qeerroof humnoota isa booda hiriiran jechuun ummata itti sobuuf shira xaxaa jira. Humna addaa waraana bilisummaa Oromootu barattoota keessatti of ijaaree jira jechuun barattoota nagaa ukkaamsee hidhaa fi dhabamsiisaa akka jirus gabaafameera. Waxabajjii 3 bara 2016 warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaan gootota barattoota Oromoo daraan kan itti jabaate bulchiinsi yuunivarsiitii Haromaayaa barattoota injiinaringii waggaa 1 guutummaatti waraqaa eenyummaa kaardii ittiin nyaatanii fi qabeenyaa yuunivarsiitichaa deebisanii mooraa gadhiisanii akka bahan murtee diinummaa irratti dabarseera. Waraanni TPLF Agaazii barattoota 2 rasaasaan rukutee kan ajjeese waggaa ta'u barattoota hedduu ammoo dhukaa itti darbee madeessuu odeessi maddeen keenya irraa nu ga'e ifa godha. Baatii darbe irraa eegaluudhaan barattoonni Oromoo mooricha keessa jiran osoo obbolaan keenya ajjeefamaa jiranuu osoo hiriyootni keenya mana hidhaatti dararamaa jiranuu gaaffii uummata Oromoo hanga deebi'utti daree seennee hin barannu jechuu isaaniin walqabatee ibsa mooricha baaseen guyyaa 2 keessatti yoo hin deebitan ta'e yuunivarsiitii guutummaatti cufama jechuun akeekkachiisuuf yaalullee ejjennaa barattoota jijjiiruu hin dandeenye. Barattoonni yuunivarsiitii Haromaayaa barattoota Oromoo yuunivarsiitota biroo keessa jiraniif hanga gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo deebi'utti muratnoo keenya kana akka fudhattan waamicha isiniif dhiyeessina jechuun dhaammataniiru. Odeessa walqabatee nu ga'e biroon guyyuma kana jechuun waxabajjii 2 bara 2016 godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot keessatti gootota barattoota Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromoon warraaqsi fincila xumura gabrummaa jabaan geggeeffamee jira. Dhaadannoolee Oromiyaan keenya tokkummaan Nimoona abbaan biyyaa Abaawoodha jedhuu fi dhaadannoolee qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan biroo dhaggeessifamaa akka turanis maddeen gabaasaniiru. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa kun dhiyo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti sabboontota qeerroo fi qarree Oromootiin finiinaa jiraachuu gabaasaaleen dhugaa jiran ifa godhu. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa akkuma kanaan dura tibba kanas fincila xumura gabrummaa finiinsaa kan jiran yoo ta'u, diddaa barattoota kanaan kan baarage mootummaan faashistii wayyaane humnoota badiisaa gara mooraa kanaatti bobbaasuun barattoota dararuu itti fufuu maddeen gabaasaniiru. Giddugala Oromiyaa iddoolee hedduutti fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaa finiinaa akka jiru gabaafni maddeen irraa nu dhaqqabaa jiran ifa taasisu. Kaabaa fi kibba lixa Shaggaritti gootota sabboontota barattoota Oromoo fi ilmaan Oromoo maraan fincilli xumura gabrummaa itti fufee jira kan jedhan maddeen keenya keessumaa caamsaa 30 bara 2016 godina kaaba Shaggar Salaalee Onokuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti diddaan geggeeffame akka malee hamaa ta'uu addeessaniiru. Waraanni agaazii ummatatti bobba'uun dararaa guddaa geggeessaa kan jiru yoo ta'u tarkaanfii hammeenyaa kanaanis ummata irratti gaazii summaawaa darbachuun alatti dhukaasa banee akka namoota hedduu madeessee fi lubbuu baase baramee jira. Kanneen waraana agaaziin ajjeefaman keessaa tokko sabboonaa Oromoo Obbo Toleeraa Ijaaraa ta'uun yoo beekamu Obbo Toleeraa Ijaaraa dhukaasa agaaziin geggeesseen ijoollee isaanii sadirraa wareegamaniiru. Sirni awwaalcha sabboonaa Oromoo Obbo Toleeraa Ijaaraa Waxa Wajjii 1 bara 2016 Onokuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti bakka sabboontonnii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo kuma hedduutti lakkaawaman argamanitti raawwateera. Ummatni Oromoo sirna kana irratti argame kaayyoo Toleeraa Ijaaraa goonni Oromoo kun irratti wareegame galmaan nigeenya dhumnee dhumna malee mootummaa gabroomsaa kana jalatti deebinee hin bullu jechuun dhaadannoo guddaa dhaggeessuun sirna awwaalcha isaa bifa adda ta'een akka raawwatame maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhaniiru. Diddaan kun kibba lixa Shaggar naannoo Walisootti babal'atee Waxa Wajjii 1 bara 2016 gootonni barattoonni Oromoo Walisoo mana barumsa gara suudhukii sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina warraaqsa finiinsuu fi ummanni magaalaa Walisoof naannoo isheettis ilmaan isaanii qeerroo dargaggoota cinaa hiriiruun wayyaanee balaaleffachuu fi jibba sirnichaaf qaban agarsiisanii jiru. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa Walisoof naannoo ishee kun caamsaa 26 irraa eegaluun itti fufiinsaan geggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u mootummaan EPRDF TPLF warraaqsa kana ukkaamsuuf tajaajila neetworkii bilbilaa kutus warraaqsi ummataa kun doorsisa agaaziif osoo hin jilbeenfatiin jabaatee itti fufee jira. Godinichatti fincilli xumura gabrummaa jabaachaa dhufuun walqabatee waraanni agaazii barattoota Oromoo mana barumsa gara suudhukii sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina mooraa mana barnootaa seenuun gooluun ibsameera. Barattoonni Oromoo hedduunis humnoota kanaan qabamanii eessa buuteen isaanii akka dhabame kan gabaafame yoo ta'u kanneen akka barataa Misgaanuu Diinsaa, Guutamaa Rundaasaa, Alamaayyoo Rundaasaa, Waggaarii Biraanuu, Xurunaa Kitaabaa jedhaman warra agaaziidhaan butaman keessatti akka argaman addeeffameera. Gabaafni fincila xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kanaan walqabatee nu ga'e kana qofaa miti. Sochiin fincila xumura gabrummaa walqabatee daqiiqaan, sa'atiin, guyyaan mul'ataa fi raawwatamaa jiru haalaan bal'aadha. Akkuma haalli nu hayyametti irraa jalaan kan dhiheessaa deemnu ta'a. Kanarraaf jenne kanumaan xumurree jirra. Horaa bulaa an Ibsaa Gaaddisaati.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu dursuudhaan eegalee gabaasaa fincila xumura gabrummaa itti aansee ammallee itti fufee jira. Qophiin kanatti aansuudhaan dhiyaatu ammoo olola mootummaan wayyaanee maqaa caamsaa yookaan gimboot 20 oofaa jiruu fi kasaaraa akkasumas dura dhaabbannoo sirnicha mudataa jiru irratti kafuuleffatedha. Muuziqaa cimsaa gabaabduu tana booda akka ittaan isiniif dhiyaata nu faana bu'a. Mootummaan abbaa irree wayyaanee TPLF EPRDF erga afaan qawweetiin masaraa minilik dhuunfatee sirna bulchiinsaa cunqursitoonni isaan dura turan diriirsan bifa jijjiiree itti fufsiisuu eegalee waggootni 25 lakkaa'amanii jiru. Waggoota kana keessatti ummatoonni impaayiritti quufaa fi badhaadhinni itti lallabamaa beelaa fi hiyyuma caaluuf affeeraman guddinaa fi misoomni biyyaa itti hafarfamaa saamicha lafaa fi qabeenyaatiif saaxilaman. Walqixxummaan sabootaa mirkanaa'uun halkanii guyyaa itti ololamaa murna saba keessaa dhalateef loguun akka lammii lammaffaatti ilaalamanii moggeeffamuu fi maqaa dimokiraasiitiin dhiittaa mirgootaa ulfaataa tarrifamee hin dhumne mudatan. Haalli qabataman ummatoonni impaayera Itoophiyaa waggoota 25 dabran keessa turanii fi jiran bu'aaleen gimboot 20 wayyaanii kana ta'uun odoo beekamu sirnichi milkiilee bara bulchiinsa kiyyaa argamaniin kunoo qanani'aa jirtu jechuudhaan ummatoota wabii jireenyaa dhabanii mankaraaraa jiranitti maqaa gimboot 20 dibbee dhaanuuf qophii erga eegalee bubbilee jira. Ayyaanni caamsaa yookaan gimboot 20 waggaa 25 yookaan roobni jaarraa tokko sirnichi dabballootaa fi ergamtoota isaa bobbaafatuudhaan kabajachuudhaaf sochii fi qophiilee adda addaa taasisaa bahe garuu akka hawwii fi fedha isaa hin taane. Sirni erga aangoo humnaan qabatee kaasee gaaffii fi fedhii ummatootaaf iddoo hin qabne kun humna qawweetiin ummatoota dursanii kan fedhan lallabuu fi lallabsiisuun akka danda'amutti amanuurraa ummatootaan tufame. Akkuma kaleessaa ammas gimboot 20 bu'aalee kana san isinii argamsiise waan ta'eef bahaatii sirna kiyya faarsaa umrii kee haa dheeressu jedhaa na eebbisaa jechuun qaanii malee ummatoota bulchiinsa isaatiin ajjeefamaa hidhamaa fi hiraarfamaa jiranitti qoose. Qoosuu qofa odoo hin taane haala qabatamaa biyyattii keessa jirus ukkaamsuudhaaf dhama'e. Har'a ummatoonni biyyattii bakka kaleessaa hin jiran. Yeroon ummatoonni abdii sobaa sirnichaan gowwoomanii olola ergamtootaan afanfaajjoonii humna waraanaa sirnichaa sodaatanii tole jedhanii wayyaaniif bitaman dabreera. Kanaafis mormii diddaa fi fincila guutummaa impaayaratii keessatti addattammoo Oromiyaa keessatti murna abbaa irree kanarratti gaggeeffamaa jirutu ragaa guddaa ta'am. Wayita mootummaan wayyaanee ayyaana jubliimeetii gimboot digdamaatiin kabajadha jechuun akka ummannis faana shubbisuuf lallabu kanatti qa'ee ummatootaa keessa gaddatu jira. Beelatu lammiilee waxalaa jira. Diddaa fi fincilatu onnee ummataa keessaa bilbilee sirnicha jigsuuf hundeen raasaa jira. Keessumaa immoo mootummichaan akka diina innikkaati kan lakkaawame sabni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa tokkummaan ka'ee mirga uumaa fi seeraanis qabu falmachuu isaatiin ilmaan isaa qaroon dhibbootaan wareegamuu kumootaan hidhaa fi dararaaf affeeramurraa gaddarra jira. Gama kaaniin ammoo injifannoo wareegama ilmaan isaatiin argatetti boonaa fi tikfata gabrummaatti xumura gochuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa onnatee fi muratee ka'uudhaan eenyummaa fi jabina isaa addunyaatti agarsiisuudhaan seenaa haaraa yeroo itti galmeessaa jirudha. Humni mootummaa qawweetti abdatu odoo hin taane ummata walirratti abdatee wal faana hiriire ta'uusaa hundaaf agarsiisuudhaan wayyaanee fi jala fiigdota sirnichaa irratti fincila gaggeessu irratti argama ummanni Oromoo. Kanaan kan rifatee fi yaadda'e mootummaan wayyaanee odoo ummanni jibbaa fi mormii isaa ifatti ibsatuu kan amanamtoota isaa bobbaafatee gimboot digdama baanu afarsuu filateefis ayyaanichaan qabatee sochii boonsaa qeerroon bilisummaa, kallachi qabsoo Oromoo, adde bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo itti jiran fashalsuu akeekkatuudhaan. Murni gaafii mirgaa fi hawwii ummatootaaf bakka hin qabnee fi afaan qawweetiin bara bittaasaa walakkaa jaarraatiin gaachuudhaaf kaayyeeffatee jiru kun qabsoon bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee finiinaa jiru hundee sirna saaraasuurraa dhiphachuudhaan ayyaana gimboot digdama baanuun wal qabsiisee lukkeeleesaa afaan Oromoo dubbatanitti ergama farrummaa laachuun bobbaasuudhaaf dirqame. Kanaanis sochii qeerroon taasisaa jiru gara dabarsuudhaaf akka waan sabboontonni Oromoo qeerroo faana hiriiranii fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jiran qabeenya ummataa balleessanitti dhiyeessuun maqaa qeerroo bilisummaatiin yakkuuf dhama'u, ummata Oromoo sodaa fi dhoksaa malee adda bilisummaa Oromootiin dhaadachaa fi faarsaa jiruun abaa'oon shororkeessaadha jechuun akkuma bare yakka ofii isaatii raawwate abaa'otti haqachuun balaaleffachiisuuf tattaafatu, akkasumas sochii qeerrottis akka morman taasisu yoo ummanni dide ammoo waraana isin irratti banna hidhaa dachaadhaan daballee itti fufnaa fi kanneen kana fakkaatan jechuun doorsisee akka ummanni fincila xumura gabrummaarraa of qusatu gochuuf yaaluudha ajandaan guddaan ayyaana gimboot digdamaa baranaa Oromiyaa keessaaf lafa kaawame. Kana milkeessuudhaafis ummanni akka dirqamaan ayyaanichaaf bahee olola qophaa'e kana caqasu taasisuuf tattaafatamus ummanni addattammoo qeerroon dursee itti dammaquun dhaamsaa fi hubachiisa waliifis ummataafis dabarsuurraa honga'eera. Kanumarraa ka'uudhaan sirnichi olola silaa waltajjiittiin bahatuuf qopheeffate galma keessatti dabballoota isaaf amanamoo ta'an muraasa walitti funaannatee gaggeeffatuudhaaf kadirqame. Namni ayyaana jedhamu kanaaf bahuu diduurraa maqaa baazaarii qopheessuu jedhuun akka ummanni argamuuf tattaaffiin godhes milkii dhabuun ibsamee jira. Finfinneen ala godinaalee Oromiyaa keessatti bakka ayyaanni galma yookaan baazaariin qophaa'etti naannichatti qeerroon jala bultiidhaan dhaadannoo garagaraa waraqaadhaan bittinsee ayyaanichi ayyaana akka dhabu taasise. Bakkoota hedduutti waraqaan Oromoon ayyaana wayyaan irratti argame kan dhiiga ilmaan isaarra tarkaanfatee fi wareegama ilmaan Oromootti qoose jedhuu fi kanneen kana fakkaatan, akkasumas dhaadannooleen adda addaa maxxanfamanii buluu kan ibsan maddeen kanarraas ayyaanichi dabballoota, tikoota, milishootaa fi aangoota wayyaanee qofaan kabajamuu ibsan. Onoota hedduu keessatti ammoo sirnichi sodaan liqinfamuu fi ummanni ammoo dura dhaabbannoo jabeessurraa ayyaanichi odoo hin kabajamin hafuun kan hubatame yoo ta'u bakka ergamtoonni akeekkachiisa qeerroo irra tarkaanfatanii ayyaana diinaa ayyaanessuuf yaalan gariittis tarkaanfiin adabbii fudhatamuu gabaasni nu gahe ni addeessa. Bakkuma miseensonni sirnichaa itti argaman gariittuu ayyaanichi mormiirraa fashalus maddeen dabaluu ni fagodhan. Qeerroon akeeka abaaramaa diinni golgaa ayyaana gimboot digdamaatiin qabatee deemuuf fashalsuudhaaf fincila kan itti fufe yoo ta'u, godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti guyyaa ayyaanichaa ganamarraa kaasuudhaan Qeerroon iddoo diinni fi lukkeeliin itti dhiichisuuf qopheessanitti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabachuun sirboota qabsoo sirbuu fi wayyaanee abaaruudhaan ayyaanicha fashalsan. Ayyaanni waggaa 25ffaa wayyaaniin humnaan aangoo dhuunfate bifa kanaan guutummaa Oromiyaa keessatti diddaa fi mormiidhaan kan fashalse ta'u haalichatti kan aare murni TPLF ergamtootaa fi humnoota hidhattootaa gandeen irra bobbaasuudhaan sabboontotaan namni akka ayyaana keenya irratti hin argamne isintu taasise jechuun yakkee hiraarsuu irratti argama. Kanatti dabalees miseensonni sirnichaa ayyaana fashalsuu fi jeequmsi qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaan wal qabatee isa mudate mootummaa wayyaanee salphina guddaa keessa galche. Ayyaanni gimboot 20 ka waggaa 25ffaa yookaan jubilimeetii bara aangoo itti qabadheetiin kabajadha jechuun sirnichi lallabaa fi lallabsiisaa ba'ees bifa sana dura mul'atee hin beekniin mormii ummataa fi miseensotuma isaarraa isa mudateen gufatee haqamuu qormaata biyyoolessaan salphina haguuggatee sagantaan isaa fashale. Mootummaan gabroonfataan kun ammayyuu bakkoota hedduutti namoota ayyaanicha fashalsan jechuun ummata hiraarsuu miseensota isaa qorannoodhaan dhiphisuu akkasumas fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo dhabame sirnichaa shaffisaa jiru gufachiisuuf shira xaxurraa dhaabbatuu baatus guutummaa Oromiyaa keessatti falmaan mirga abbaa biyyummaa jabinaan finiinaa jiru akkuma wareegama ilmaan Oromootiin milkii argamsiise dammaqinsaa fi kutannoo caaluun ammoo ayyaana gimboot 20 baanamu hoongesse sirna gabrummaa fi gabrunfataattis osoo hin fagaanne xumura akka godhu shakkiin hin jiru. Injifannoo ummata Oromoo. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira gara qophiitti nutti dabarra. Innis tarkaanfii abdii kutannaa mootummaan wayyaanee wayita ammaa kana fudhataa jiruu fi gootummaadhaan dura dhaabbannoo ummanni Oromoo agarsiisaa jiru irratti kaffuleffatedha. Jaalbaareentu gadaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessa.
Wayyaaneen abdii kutattee jirti. Mootummaan yookaan murni abdii kutate yakka irratti yakka hojjeta. Hidhaa, dararaa fi ajjeechaa akkasumas saamicha babal'isa. Sirni ukkaamsa hacuuccaa diriirsee saamicha gaggeessu tokko yoo diddaa uummataatiin aangoorraa bu'uu jala ga'e goolii uumuun hojii isaa isa ijoo ta'a. Lubbuu namaa dabarsuun, reebanii nama madeessuun, hidhanii nama dararuun hojii mootummichaa isa idilee ta'a. Hidhattoonni sirnichaan bobbaafaman ajjeechaa hidhaa fi dararaa lammiilee biyyattiis irratti hammeessu. Kan waraana wayyaanee agaazii jedhamuun impaayira Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana raawwatamaa jirus kanuma. Wayyaaneen gaafa aangoo humnaan qabatte bara 1991 irraa kaastee ummattoota biyyattiis irratti keessumaa kan ishii morme irratti kan raawwachaa turte waraana itti bobbaasuun ajjeechaa hidhaa fi dararaa raawwachuudha. Keessumaa erga agaazii ijaartee asii hojii ijoon agaazii lammiilee biyyatti hin saamamnu hin ukkaanfamnu jedhan ajjeesu dararuu fi eessa buutee dhabamsiisudha. Agaaziin abbaa barbaade addabaabaayitti ajjeesa hidhee darara ukkaamsee eessa buutee dhabamsiisa. Agaaziin humna ajjeechaa humna ukkaamsa fi saamichaati. Agaaziin humna wayyaaniin bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf ijaarratte murna ajjeecha fi dararaati. Wayyaaniin guyyaa aangootti dhufte murna dhugaaf dhaabbatte murna mirga saboota fi sablammootatiif qabsoofte of fakkeessaa turteetti. Akkuma dhugaa fi bariin suutuma ifaa deema jedhamu san oltee osoo hin bulin eenyummaan ishii ifa ba'e. Hojiin ishii marti hojii koloneeffattoota Awurooppaa warra jaarraa 18ffaa keessa Afrikaa fi biyyoota biraa qircachaa turan caalee argame. Saamichii fi ajjeechaan har'a wayyaaniin ummattoota impaayera Itoophiyaa irratti gaggeessitu keessumaa yakki ummata Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu kan koloneeffattoonni illee biyyoota Afrikaa irratti gaggeessaniiru jechuun nama rakkisuudha. Waggoottan 25 darban kana wayyaaniin qabeenya Oromoo lakkaawamee yookaan safaramee hin dhumne saamtee kaan Tigraayitti kaan immoo alatti guurtee jirti. Kaan michoota sirna ishiif akka olutti badhaaftee jirti. Hidhaan ajjeecha fi dararaan immoo silaawu hojii ishii isa ijoo fi guyyaa guyyaati. Agaaziin nama ajjeesuu muuxaffate guutuu Oromiyaa keessatti bobba'ee ummata Oromoo bahaa gala dhorkaa ture dhorkaas jira. Gochi TPLF baroota dhiyoos agaazii bobbaasuun gochaa jirtu gocha sodaarraa maddeedha. Tarkaanfiin agaazii martuu dhiphuu sirnichaat mirkaneessa. Tarkaanfii abdii kutannaati. Akkuma hunduu quba qabu TPLF waggoota dhiyoos sochii yookaan diddaa ummattootaatiin keessumaa qabsoo ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun dhiphuu hamaa keessa galtee jirti. Dhiphuu fi sodaa hamaa kanarraas kan ka'e tarkaanfiin ishiin fudhachaa jirtu martuu baay'ee hamaa fi kan gara jabinaati. Yeroo ammaa kana agaaziin TPLF ijaaramee fi gaggeeffamu mootummaa caalu murna ajjeecha fi ukkaamsaa hamaa ta'ee jireenya guyya guyyaa ummattoota biyyattii keessumaa jireenya Oromoo golaa jira. Agaaziin ajjeesee hin gaafatamu, hidhee hin yakkamu, saamee maaliif hin jedhamu. Wanti agaaziin raawwatamu martuu suukanneessa fi yakka abdii kutannaati. Sirnicha qeequun agaaziidhaan nama ajjeechisiisa, nama hiisisa, nama reebsisa, eessa buutee nama dhabamsiisa. Agaaziin nama leexaa asiif achi kaatee jiraatuu miti. Barbaannan warra ani qondaala ofiin jedhu dabballoota oppiidiyoo ba'aadiin dhiidin illee karaa irratti qabee reebu hidhee dararuu ukkaamsee ajjeesuuf mirga guutuu qaba. Maaliif jennaan agaaziin kan TPLF immoo kan agaaziti. Dantaa waliitiif dhaabbatan waliif jiraatu. Agaaziin wayyaaneedha. Wayyaaneen immoo agaaziidha. Agaaziin abbaa fedhe irratti guyyaa saafaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Fudhachaas ture. Humni saba Tigraay qofarraa dantaa wayyaanotaa tiksuuf ijaarame fi TPLF'ootaan qofaan hoogganamu kun mootummaa caalu erga ta'e bubbulee jira. Yakka humni kun waggoota dheeraadhaaf raawwate dhiifne kanuma bara 2014 irraa kaasee ilmaan Oromoo harka duwwaa mirga saba isaaniif falman irratti fudhate qofa yoo kaafnee ilaalle baay'ee suukanneessadha. Fakkeenya fi gochi inni amboo keessatti raawwate gocha faashistummaa yakka waraanati, yakka sanyii balleessuti. Wayyaaniin abdii kutattee jirti. Kan abdii kutate hojiin isaa yakka irratti hojjechuudha. Kan wayyaaniin ummata Oromoo irratti agaazii bobbaaftee raawwachaa jirtus kanuma. Wayyaaniin qabsoo irratti finiinaa jiruun abdii kutattee jirti, dhiphattee jirti. Ajjeechan hidhaa fi dararaan tarii yoo olchee na bulche jettee yakka suukanneessa agaazii bobbaaftee nurratti raawwachaa jirti. Kun eessanuu ishiin ga'u? Yakka irratti yakka hojjechuun ishii yoo qabsoo keenya caalatti cimse malee duubatti nun deebisu. Injifataan numa qabsaa'ota abbaa dhugaa warra haqaaf qabsoofnudha. Kana hubachuudhaan hundi keenya bakka jirrutti murna abdii kutachuu yakka nurratti raawwattu kanarratti qabsoo keenya haa finiinsinu. Fincila xumura gabrummaa eegalletti daran jabaannee fiixa haa baafnu. Ajjeechaa hidhaa fi dararaa gara jabinaa agaazii fi wayyaaniin ajaja walirraa fudhachuun nurratti gaggeessan kanatti xumura haa goonu. Kan bara ajjeecha fi hidhaa nurraa gabaabsu qabsoo qofaadha. Qabsoo keenya karaa danda'ame hundaan finiinsinee biyya fi bilisummaa keenya harka keenya haa galfannuun dhaamsa keenya ajjeechan hidhaan dararaan baqannaan saamichii fi boo'ichi oggas xumura argata waan ta'eefi.
Jawara diba.
Rahabasi, Rahabasi, Rahabasi,
sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin galgala har'aa akkumatti fufetti jira dhaggeeffattoota keenya qophii keenya maa irra geenye jirra mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa diinaan sarbame gonfachuudhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa kan jiru ummanni keenya ummanni oromoo qabsoo biyya biraatirraa maal barata qophiin itti aanuudhaan isiniif dhiyaatu kanumarratti fuuleffata faana buudhaan hordofaa
qabsoo biyya biraarraa ummanni keenya maal barata gabrummaa jalatti kufuun oromiyaa biyya lafaarratti isa duraas miti isa dhumaas ta'uu hin danda'u daandiin qabsoo bilisummaa hadhaa fi jajallataa wareegama amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye akka gaafatu beekamaadha qabsoon godhamu bara dheeraa fi umurii dhaloota hedduu fudhachuu ni danda'a walii gala garuu dhalootni har'aa dhaloota kaleessaarraa baratee of qaree gara fuulduraatti tarkaanfata dhalootni boruu immoo isa har'aarraa caalaa barate of ijaaree qabsoo ummata bal'aa daraan finiinsee akka galmaan ga'u godha mee qabsoo ummata afrikaa kibbaa yookiin saawuz afrikaa gabaabaatti haa ilaallu bara 1652 holaand irraa sabni adiin boer jedhamu humnaan dhufee qubate haa ta'u malee ummanni afrikaa guutuutti harka isaanitti hin kufne naannoo isaaniitti mootota ofiin buluu danda'a turan bara 1860 mootummaan ingilis humna waraanaa guddaa fi meeshaa waraanaa baraan weerara itti bane amma bara 1878 utuu of irratti lolanii guutummaatti caban sana booda mootummaan sanyii balfatu mootummaan apartheid jedhamee beekamu kan ummata bifaan addaan baasu dhaabbate adii fi gurraachi jiruuf jireenyaanis ta'ee seeraan adda bahan bara 1912 ANC yookiin Afrikaa National Congress qabsoo ummata gurraachaa geggeessuuf dhaabbate bara 1913 gurraachi lafa bitachuu fi qabaachuu mirga hin qabu kan jedhu labsiin lafaa bahe toftaan qabsoo ANC jalqabaa mootummaa ingiliziitti iyyannaa dhiyeeffachuudha kan waraanaan cabsee mootummaa apartheidii ijaare mootummaa ingiliz waan ta'eef iyyannaa ANCiif gurra hin kennineef bara 1944 Neelsan Maandeellaa Weltar Sisulaa fi Oliver Tamboo sochii barattoota keessaa qaama dargaggoo ANC Youth League dhaabbatan yaanni isaanii sabboonummaa Afrikaa irratti kan hundeeffame ture yaada Afrikaan dadhabbii ofiin of bilisoomsuu qaba jedhu qabatanii qabsoo itti fufan ummatnis qabsoo kana keessatti akka hirmaatu baay'ee sochoosan warqii fi diyaamandii baasuuf humni ummata gurraachaa baay'ee barbaachisaa ta'ee argame mindaan argatu garuu jiraachuuf isa hin ga'u gurraachi mana barumsaa adii hin dhaqu magaalaa adii eeyyama malee hin seenu cunqursaa fi saaminsi godhamu baay'ee fokkisaa ta'aa deeme diddaa agarsiisuuf bara 1960 ummatni eeyyama isaa malee akka magaalaa seenee hidhamu toftaan dhiyaate garuu Sharpville irratti poolisiin ummata harka qullaa jiru irratti dhukaasa banee nama 69 yoo ajjeesu namoonni 186 mada'an guyyaan kun guyyaa dhumaatii Sharpville yookiin Sharpville Massacre jedhamee beekama bara 1961 erga ANC'n dhaabbate waggaa 49 booda qabsoo bilisummaaf lolli qawwee akka barbaachisaa ta'e ANC'n murteeffatee humna waraanaa ijaaruun eegalame bara 1963 Oliver Tambo fi Joe Slovo badanii yeroo biyyaa bahan hoogganoonni ANC biyya keessa jiran qabamanii mana hidhaatti darbaman baruma kana Neelsan Maandeellaan akka jireenya isaa guutuu hidhamu itti murtaa'e bara 1970 barattoonni sochii gurraacha dammaqee yookiin Black Consciousness sadarkaa ol aanaatti jalqaban biyya keessatti sochiin kun ummata baye dammakse akka didda gabrumma kan irra gamtan qoda fudatu gode ennisin warana biya alake satti lenjifate biya galchuf rakkina guddatu isamudate biyonni olla kan akka Mozambique, South Rhodesia kan amma Zimbabwe tate fi Angolan koloni adi jalawan turanif ennisi gargaruf fedihin qaban erga bilisa bahani bodalle Rinamo kan jedamu motumma Mozambique rat UNTA kan jedamu immo motumma Angola akaje kanif motumman apartheid irratti ijare akabiyota olla kana kesatti ANC'n hunde hingodanne gocha ture yoro barbadulle biyota haratan kana waranan werare ANC balle sufialeram barakud asagal sadde tamishani fi sadde tamija ummatni ka'e bulcha motumma nanno isajiru abamsisu egalem kesattu basatot motumma adif hojjetan erratti tarkanfi isaduma fudachu jabesem warra ummatni gengo konkolata mormatti hide ibidda ittiqabsiselle nijirum rajin guddanjiru garu dinnisani isan walin bifan walin fakkatan walkesalle hinjiratan kanuma kesa gurrachonni horin bitaman ummata isani dabarsani du'af kennan jirachu arguda barakuda sagal saddetani ja haga barakuda sagal sagal tama motumman apartheid lafsi hata tama base bi akka warana jalatti bulu gode barottan kanakeza namotni kuma dibbasadi oltan hidamaniru basasonni motumma qabsaota heddu galafataniru warra akka Steve Biko mana qabsaota baye ratti bombi dosanijiru ummanni gurdachi Afrika gidran guddan erragoyu bilisumma yokin du'ajede kutate kae yero qabsawan tokokofu bo'un hafe ummanni kumataman bahe sirbu fi farudan awwalu egale yeron boychaf yeron gaddani darbe awwali qabsawa bakka itti wadan bilisumma harumute finchille ummata itti cala de memale ajjechafi hita sodate ummanni of border debu nidide waranan ummata qabsun yodadabe motumman dullome jigu male fala ibrahim qabu malli hundu yero harka dumatu motumman apartheid ANC wajin wae arara dubachu egale yero addada yolol liqawwe kun hafu qaba jette balale fatte sihik najede Nelson Mandela ayana hikamu kenefture Mandela ngaru gomkuma afani nahim bawjede wagari dami torba hidame waggota kana kesa waggaku da saddet nama irrafawame kopa bishan jidduti hidame baraku da sagal saddetami tokko motumman apartheid kun Mandela man hida kesa bade yero qabamu ajjesuf shirqoppese basasonni ingilizi jala kufisan baraku da sagal sagaltam motumman ANC akaseeran jirachu dandaw motumman apartheid fudate baraku da sagal sagaltami tokko walgahi waligala yokin national conference tayratti Nelson Mandela presidenti ANC tay filame Oliver Tambo barakuda sagal jatami sagal hamma barakuda sagal sagal tami tokko kan presidenti ANC tur akka babar cumatau filame Oliver Tambo jirenya isagutu ANC fojje chature barakuda sagal sagal tami sadi bokate akka wali galte motumma fi ANC ti namni tokko sagale filmata tokko haqabatut e bilakuda sagal sagal tami afur filmata te irratti ANC ibanta jatami lama qatti ja argate moe Chamsa kudan barakuda sagal sagaltami afur Nelson Mandela eban presidenti biya Afrika kibate wagga afur boda angol alota boda af dabarse sena muranno gota biya isaf galmese muddeshan barakuma lama af kuda sadi biya lafa kanarra bokate nuti qabso ummata Afrika kibaka kanarra mal baranna tokko qabson lola qawwe motumma qabse bilisumma fiduf qofa isa gahamiti galma injifannof murtesan finchilo matabala akkate ifada motumman apartheid kan gutu biya Afrika kibba ballesu dandaw mesha warana bara humna nuklara kan qabuda jabeny warana fi mesha warana utu kan gargarute motumman apartheid bara baran jirata ture garu finchila didda ummata balla mesha warana fi warani jaban qabsu dandaw utokko le akka hinjire senatu ragamulata nufta ajira mesha warana fi jabeenya warana TPLF qabdu kan apartheid wajjin walbukke qamne yolalle fardaf lafa. Waraanni TPLF ofiyyuu waan nyaatu dhabee ummata saamaa jira. Mootummaan apartheid meeshaa waraanaa hunda ofiif tolfata ture. Mootummaan TPLF kadhaan jiraata. Diinni keenya amma danda'e ummataa fi biyya keenya balleessee baduuf kan qophaa'e malee yeroo dheeraa jiraachuuf humnaaf dandeettii akka hin qabne ni beekama. Lama, waraana ummata irratti labsuun mallattoo kufaatii mootummaatii malee jabina isaa miti. Ijibbaata isa dhumaa gochuuf mootummaan kufuu waraana ummata irratti bobbaasa. Mana hidhaatti nama guuruun hammeenya hiriyaa hin qabne xinnaaf guddaa irratti raawwachuudhaan ummata sodaachisuuf tattaaffii isa dhumaa godha. Ummata hunda waloon diinfachuun isa galaafata malee isa hin gargaaru. Sadii, dhaloonni wal irraa barachaa dammaqiinsa horachaa of ijaaraa of gurmeessaa murannoo guutuun diina fuuldura dhaabbachaa deema. Isa dhalootni kaleessaa dagaterraa dhaloonni har'aa of qaraa isa dhalootni har'aa dagaterraa immoo dhalootni boruu akka caalaa baratuu fi of qaru mamiin hin jiru. Eennisiin erga dhaabbatee waggaa 80 ol itti fudhatuyyuu ummatni Afrikaa kibbaa mootummaa apartheid fokkisaa ta'e akka of irraa gatu daandii qabsoo tilmaamuuf gahee guddaa qaba. Wareegama amma kana hin jedhamnes baasee jira. Garuu fincila diddaa ummataa malee qofaa isaa tasa kuffisuu hin danda'u. Afur, akkuma kana addi bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa bu'uureessuudhaan akka ummatni Oromoo irree tokkummaan ka'ee mootummaa Habashaa barbadeessee bilisummaa isaa gonfatu tilmaamuuf gahee guddaa qaba. Amma xumura qabsoo bilisummaatti kaayyoo dhaabbateef kanaaf qabsoo hadhooftuu gochuun dirqama. Ummanni Oromoos dhaaba isaa kana diina irraa tiksuu fi mararsiifachuun hojii isaa taha. Kaayyoon bilisummaa addi bilisummaa Oromoo qabatee ka'e har'a qabeenya dhuunfaa kan ummata Oromoo bal'aa ta'ee jira. Kanaaf ummanni Oromoo har'a kumootaan kan irratti kufaa jiruuf. Shan qeerroon bilisummaa Oromoo kuufata qabsoo bilisummaa saba Oromoo bara dheeraaf deemee fi dhiiga gootawwan Oromoo dhangalaasan keessaa dhalatee kan guddatee as gahe malee kan tasa akka biqiltuu warqee as bahe miti. Kan dhalootni kaleessaa dagaterraa barachaa fi of qaraa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti finiinsee injifannoo ummata Oromoof galmeessuu dandeettii gahaa akka qabu diinaa fi sira hubachiisee jira. Injifannoon ummata Oromoof Oromiyaan ni bilisoomti. Gadaan gadaa bilisummaati. Horaa bula.
Ari kabudinara,
ora la kujira.
Ari kabudinara, shawa karayura arisa dinar bale ti asira arisa dinar dirre arargera arisa dinar mija kanjal jura arisa dinar samyoro moda arisa dinar lamni noro moda arisa dinar erron kailo li hidatwa kadira eta tudia ma kutti kasura erron kailo li hidatwa kadira eta tudia ma kutti kasura
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hundumaa hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti bula. Injifannoo uummata Oromoof.